Lai gan e-veselības sistēmai jābūt ieviestai jau no nākamā gada sākuma, prognozes liecina, ka gadu mijā tā spēs nodrošināt vien pakalpojumus, kas saistīti ar elektroniskām receptēm, un darba nespējas lapām nodrošinot vien 20% no plānotā 31 pakalpojuma. Lai gan projekts Latvijas sabiedrībai noteikti nepieciešams, lai vienkāršot un pātrinātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu, līdzinējie projekta rezultāti Latviju ierindo starp vājākajām Eiropas Savienības valstu vidū. Tā norāda valsts kontroliere Elita Krūmiņa.
Kopumā tātad šis projekts kā tāds ir vērtējams kā projekts, kas Latvijai bija un arī ir ļoti nepieciešams projekts. Nu, diemžēl man te ir jāsaka tas sliktais, ka lai gan projekts Latvijā tika uzsākts realizēt vienlaikus ar citām Eiropas valstīm, tai skaitā Igauniju, nu tad diemžēl tajā iepriekšējā periodā, ko mēs revīzijas laikā apskatījām, nu, Latvija ir nokļuvusi 2016. Gadā priekšpēdējā pozīcijā Eiropas valstu vidū.
Valsts kontroles padomas locekla Inga Vārava norāda, ka e-veselības projekta laikā secināts. Projekta vājos rezultātus galvenokārt ir ietekmējušas organizatoriskas kļūdas un pieredzes trūkums.
Kāpēc Latvijai nav veicies ar e-veselības ieviešanu? Šeit jāsaka, ka iemesli ir daudz, un turklāt tie nav saistīti ar tehnoloģiskām lietām vai risinājumu kopējo arhitektūru, bet gan ar organizatoriskas dabas jautājumiem. Un pirmkārt šeit jāsaka, ka uzsākot politikas izstrādi, veselības ministrija nepietiekami novērtēja informācijas tehnoloģiju izmantošanas un pieejamības līmeni valstī. Netika ņemts vērā arī nozares profesionāļu viedoklis un nav veikts risku un alternatīvo risinājumu izvērtējums.
Savukārt veselības ministrs Guntis Belēvičs atzīst, ka jau 14,5 miljonus eiro izmaksājušajam projektam sagaidāms būs nepieciešami vēl lielāki līdzekļi. Tiesa lielā mērā tas ir saistīts ar faktu, ka ministrija jau ir iecerējusi projekta tālāku attīstību.
Šādi projekti viņi arī nekad netiks pabeigti. Viņi vienmēr attīstīsies, būs vienmēr nepieciešama nauda. Tātad mēs tikām iesnieguši pieprasījumu no veselības ministrijas par 36 miljoniem eiro, paredzot dažādus tālākus attīstības posmus šai programmai, šam projektam arī tādi, kas līdz šim vispār nav tikuši attīstīti. Bet es saprotu, ka iespējams, ka šādu summu mēs neseņems.
Tiesa, kopumā gan e-veselības projekts, ja tas tiks ieviests veiksmīgi, ilgākā termiņā nodrošinās arī vērāņemamas finansiālas iegūmas. Pēc valsts kontrolas aplēsēm, ja e-veselības sistēma būtu sākusi darbu jau 2013. Gadā, tā kopumā valstī būtu nodrošinājusi iegūmas jau 3 miljonu eiro apjomā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.